Hallo en welkom by die week se aflewering van Regsake met my Veronique van Heiningen en Ignas Kleinsmid. In die week se program verduidelik Ignas wat omstandigheidsgetuienis behels na aanleiding van 'n luisteraarsbrief wat hy ontvang het. Hy praat ook later oor wie aanspreeklik is indien iets met 'n kind by 'n dagsorg sou gebeur.
Nou die Hooggeregshof wat die litigasiegeskiedenis betref luisteraars het beslis dat die minister van sosiale ontwikkeling wel verantwoordelik was vir die delictuele skade wat voorgespruit het uit hierdie ongeluk.
In die tweede deel van regsake praat ek met Dr. Llewellyn Kerr Lewis oor myneed, regsveredeling en gemeenteregtelike afknoop van misdade. Ons sluit nou aan by Ignas Kleinsmid. Hy verduidelik wat omstandigheidsgetuienis behels na aanleiding van 'n luisteraarsbrief wat hy ontvang het.
Baie hartlike goeiemôre vanaf my kant aan jou Veronique en al ons luisteraars. Lekker om met u te gesels oor regsaake. Baie dankie ook aan Gustav van der Hoeven wat vir my, as 'n kollega van my wat vir my 'n mooi briefie skryf. Hy sê onder andere wat hy die meeste geniet van regsaake is die bietjie humor wat ek so nou en dan met hulle deel. So ek gaan aan sy versoek voldoen en vir u so mooi 'n storieetjie vertel uit die boek Stilte in die Hof, Shut Up Voetsek van Isaac Norkee. Nou, Isaac was ook onder andere vir 'n langrukke prokureur gewees en hy sê, Dominee Visser het om eendag kom sien om vertel dat een van sy ouderlinge het baie seer gekry terwyl hy met huisbesoek besig was. En kan ek hom asseblief help nou? Isaac het hom gaan besoek daar in die Boksburg Hospitaal. Hy het maar sleg gelyk en in die saal langsaan was 'n vrou wat ook net so sleg gelyk het. Nou, die gemeentelid was nie tuis op sy kleinhoewe toe die broer ouderling nou daar gearriveer het met huisbesoek nie, en hy was ook nie gou terug verwag nie. Maar ou Thomas Ignatius het onverwags tuis gekom en die eerste wapen wat hy in die hande kon kry was so 'n knoetsige hokstok. Nou die eerste hou het op die ouderling se kaal boude geval wat nou huisbesoek gedoen het. Die tweede hou het op die dame se kop geval en so het hy hulle albei redelik sleg aangerand. Maar ou Thomas Ignatius het beweer dat sy vrou adultery gepleeg het en dat hy demmertjies gaan eis teen die ouderling. Nou, Isaac sê hy het moet meegedeel dat hy van poging van moord aangekla kan word, en hy het hulle albei redelik ernstig aangerand. Nou ja, dan kan ons maar settle, het Thomas Ignatius gesê nie. Saak het toe nooit voor die hof gedoen nie, daar was ook nie 'n skandaal in die NG gemeente nie, want Thomas Ignatius het aangedui dat hy bereid was om te settle vir 'n kan wyn. Nou, nademal dit 'n mondelingse settlement was, en nademal dat Tom nie te vertrou was nie, het die oorhandiging gelyktydig geskied met die oorhandiging van my kliënt se broek wat toe nog by Tom se huis was, by Thomas Ignatius se huis was. Nou, dis my pragtige ou storieetjie van 'n settlement buite die hof en terloopse hokstok. Vir die van u wat nie weet nie, is toe mense nog koeie in die opele gemelk het, toe die kalvers dikwels gepla en probeer om so snapsie in te kry terwyl hy besig is om te melk, dan het die melker om hok geslaan met 'n hokskok. Ja, dan vra Gustav in sy briefie verder vir my of ek nie asseblief wil verduidelik vir almal wat omstandigheidsgetuienis is nie. Ek dink dis iets wat die publiek nogal in belang sal stel. Nou, luisteraars, dis gewoonlik 'n geval waar daar geen ooggetuies is nie of geen direkte getuienis of bewyse is van die misdaad wat na bewering gepleeg is. Byvoorbeeld, niemand het gesien hoe ek my vrou 'n ligte stampie gegee het toe sy van die kraans afgeval het nie. Almal weet egter dat sy al baie jare lank my lewe hel maak. Sy koop aan mekaar, sy nek, sy klaas ek laat kom by die huis, ag en so gaan ek aan, en ek het 'n 5 miljoen rand lewenspolis op haar lewe uitgeneem, paar weke voor die val by die kraans, en so weet die meeste mense het gewonder hoe ek uithou, en natuurlik in my geval sal almal weer as 'n bietjie waarheid in, maar grappies op 'n stokkie, omstandigheidsgetuienis is getuienis omtrent 'n feit of feite waaruit 'n afleiding gemaak kan word omtrent die ware feite, die primêre feite wat ingeskil is. Indien 'n afleiding gemaak word vanuit omstandigheidsgetuienis, word daarna verwys as 'n feitelike vermoede. En dit is baie mooi in die Appelhof bespreek in die saak van Isaacs versus S, 'n 2010 saak. Is 2010 4 All SA 481 HHA vir my kollegas en vir Gustav wat dalk belang sal stel. Hier was die beskuldigde skuldig bevind aan die moord op 'n 8-jarige meisietjie van Kaapstad. Die dogter se liggaam was gevind in die nabye omgewing van 'n vullis verwyderingsterrein 8 dae nadat sy as vermis aangemeld was deur haar oupa en ouma. Sy het by haar ouma en oupa gewoon op die stadium wat sy as vermis aangemeld was en op die relevante tyd was sy beskuldig deur die buurman van die oupa en die ouma en was sy ook die laaste persoon wat na aanleiding van getuies haar laaste gesien het. Daar was dus aanvaar dat die meisie met die beskuldigde gesels het oor die heining wat tussen haar oupa en ouma se huis en die beskuldigde se huis was. Nou die dogtertjie het blykbaar oorgestap na die beskuldigde se huis en hom gevolg na die agterplaas. Die beskuldigde het natuurlik getuig, hy weet nie wat daarna met die meisie gebeur het nie, want hy was onder die invloed van dwelms en hy het definitief geen wat hom betref aandeel gehad aan haar dood nie. Die Hooggeregshof het die beskuldigde wel skuldig bevind aan moord en die vonnis was grootliks gebaseer op omstandigheidsgetuienis. Op appel is daartoe weer dan die hele saak gekyk en daar's weer deur die appelhof bevind dat die Hooggeregshof het wel gesteun op omstandigheidsgetuienis, soos getuienis van die bure wat die beskuldigde se alibi weerspreek het, as ook items wat die polisie versamel het op die toneel waar die meisie se liggaam gevind is. Die polisie het 'n faktuur van 'n houtbord gevind in die omgewing van die meisie se liggaam. Dit verbind met 'n houtbord wat hulle in die beskuldigde se huis gevind het. En naby die liggaam van die meisie het die polisie ook sakke gevind waarop DNA van haar gevind is. Die polisie het dieselfde maak en dieselfde soort sakke in die beskuldigde se huis gevind en hom ook op daardie manier indirek verbind met teenwoordigheid naby die lijk van die dogtertjie. En verder omstandigheidsgetuienis was 'n verklaring van die polisiebeampte wat gehoor het toe die beskuldigde, dis nou hoorsê getuienis, aan sy moeder iets gesê het oor die moord op die meisie. Die moeder het 'n verklaring geteken wat die openbaring van haar seun en haar ondersteun en later haarself daarvan gedistansieer deur te beweer dat sy ongeletterd was en dat sy nie die inhoud van die verklaring wat sy geteken het verstaan het nie, dat sy met ander woorde onwetend hierdie beweringe gemaak het. Die Hoogste Hof van Appel kyk nou na omstandigheidsgetuienis en kyk dan die kumulatiewe effek van al hierdie getuienis wat voor hulle gelei is en veroorsaak deur al die items, sê die hof, moet hierdie omstandigheidsgetuienis in die geheel oorweeg word. Met ander woorde, die hof het bepaal dat die staat nie die hof moet oortuig dat elke item wat dien as getuienis individueel die weergawe sal weerspreek nie van die beskuldigde nie, maar dat al die relevante getuienisse gesien moet word as 'n geheelbeeld wat dan uiteindelik bo redelike twyfel die beskuldigde se skuld sal bepaal. Die hof het na twee kardinale beginsels verwys wat nagekom moet word alvorens 'n afleiding of feitelike vermoede gemaak kan word, dis met ander woorde op omstandigheidsgetuienis. Eerstens moet die afleiding met die bewese feite versoenbaar wees en tweedens moet daar geen redelike afleiding uit daardie bewese feite gemaak kan word nie. Die hof het beslis dat die staat wel bo redelike twyfel bewys het dat die beskuldigde in hierdie geval die jong dogter vermoor het en sy appel is bloot op grond van omstandigheidsgetuienis van die hand gewys.
Goed, dankie Ignas vir die interessante inligting rakende omstandigheidsgetuienis. Ignas gaan nou voort met 'n ander onderwerp. 'N Baie teer een na 'n saak in 2021 in Bredasdorp waar 'n kind by 'n dagsorg baie seer gekry het.
Ja, ek deel graag met julle luisteraars saak wat handel met die vraag wie aanspreeklik is as iets gebeur by die dagsorg of by die skool as gevolg waarvan daar skade is en jou kind nie ongedeerd terugkom huis toe nie. En natuurlik wil alle ouers hulle kinders veilig by die dagsorg of skool hê. En wat in hierdie geval gebeur het, word bespreek in die uitspraak in 'n baie onlangse saak van BE namens JE versus die LER vir sosiale ontwikkeling van die Wes-Kaap. So ek sê uitspraak wat hierdie jaar gelewer is. Wat gebeur het in hierdie geval in Bredasdorp op 27 Augustus 2021 het 'n houtbalk wat deel is van 'n swaai op 'n 5-jarige kind se kop geval terwyl hy op die swaai gespeel het. Die ongeluk het gebeur by kleuterskool se perseel. Die kind het ongelukkig ook 'n ernstige breinbesering opgedoen in hierdie ongeluk en die getuienis was dat sy vir die res van haar lewe redelike ernstige nagevolge daarvan sou dra. Die eiser, haar pa, het toe die hof genader en hy die provinsiale minister vir maatskaplike ontwikkeling van die Weskaap gedagvaar. Die minister het toe die Overbergse munisipaliteit gevoeg tot die reaksie as 'n tweede verweerder. Munisipaliteit aan hulle kant het toe weer die skool gevoeg, ook as 'n party tot hierdie aksie. Nou, die eis teen die skool is daarna geskik en die eiser het besluit om net voort te gaan teen die minister van maatskaplike ontwikkeling. Nou, die Hooggeregshof wat die litigasie geskiedenis betref, luisteraars, het beslis dat die minister van sosiale ontwikkeling wel verantwoordelik was vir die delictuele skade wat voorgespruit het uit hierdie ongeluk. En die minister was nie tevrede met hierdie uitspraak nie en het die Hooggeregshof genader vir verlof tot appel. Dis geweier deur die Hooggeregshof, maar die minister het toe die hoogste hof van appel genader en die hof het besluit om wel hierdie appel teen die Hooggeregshof se beslissing aan te hoor op grond daarvan dat daar gekyk moes word of die onregmatigheid teen die minister bewys is al dan nie. Die hof het hier bevind dat die minister nie belas kan word met die primêre rol om die plek van versorging in kinderhuise en plekke van veiligheid en skuilings te bedryf nie, maar wel is die minister vir maatskaplike ontwikkeling se plig bloot om hierdie soort van plekke te reguleer. So hulle het 'n reguleringsfunksie wat kan nie verantwoordelik gehou word vir wat van dag tot dag op daardie perseel van byvoorbeeld in hierdie geval die kleuterskool gebeur nie. Daarna het die saak gedraai by die grondwetlike hof, die konstitusionele hof, nadat die kind se pa toe die hof genader het vir verlof tot appel omdat hy van mening was dat die hoogste hof van appel 'n flater begaan het deur nie die minister aanspreeklik te hou vir skadevergoeding nie. Nou, die vraag voor die konstitusionele hof was basies of die minister enige wetlike plig het teenoor kinders in versorgingsplekke en of die minister verplig is om redelike stappe te neem om die veiligheid van toerusting soos in hierdie geval die swaai en die houtbalk wat op die klein ding geval het te verseker. Nou, in die eenparige uitspraak het die konstitusionele hof saamgestem met die hoogste hof van appel se bevindinge en die hoogste hof van appel se redenasie oor onregmatigheid. Die hof het bevind, en of ons nou daarmee wil saamstem of nie, kyk 'n bietjie na die redelikheid daarvan, dat die wetgewende raamwerk waarop die applikant gesteun het, nie 'n wetlike verpligting plaas op die minister en die departement om die veiligheid van speelgrondtoerusting te verseker nie. Dis nie deel van die reguleringsplig nie. Ook dat die minister se statutêre plig bloot regulering van aard is en die minister het dus nie 'n privaat regtige plig om skade aan kinders te voorkom nie en ook dat die openbare beleid en die openbare belang nie die oplegging van sodanige plig ondersteun nie. Die hof het aangevoer, dit dink ek is nogal belangrik, dat so 'n plig 'n baie onrealistiese verpligting op die minister sou plaas om die veiligheid van kinders op 'n dag tot dag basis in duisende plekke van versorging en kinderhuise en plekke van veiligheid landwyd te verseker. So die appel is van die hand gewys en die minister is dus nie aanspreeklik nie en natuurlik beteken dit glad nie dat die skool self nie 'n plig gehad het nie, maar soos ek gesê het, daar is met die skool wel 'n skikking bereik, wat die aard daarvan is onbekend. Ja, luisteraars, ek gesels graag weer volgende week met u, dieselfde tyd, 11:30 op 'n maandag, regsaake. En nou wil ek bietjie met u gesels onder 'n mylpaal, 'n landmerk uitspraak oor wanneer en watter omstandighede die polisie aanspreeklik gehou kan word. Ek dink dis 'n saak wat vir u baie interessant gaan wees. En ek wil ook bietjie gesels weer oor die sogenaamde end of life, die wanneer kan 'n dokter besluit dat iemand se lewe beëindig kan word en wanneer nie. Dis 'n aanduiding van 'n baie goeie artikel daaroor deur Dr. Simon. So skakel gerus weer volgende week in. Tot dan, groetnis.
Soos altyd bedank ek graag vir Ignas Kleinsmid. Ek praat nou met Dr. Llewellyn Kerr-Lewis oor myneed, regsveruiding en gemeenteregtelike afknoop van misdade. Dr. Kerr-Lewis, kom ons begin by myneed. Wat is myneed?
Myneed kan omskryf word as die opsetlike wederregtelike maak van 'n valse verklaring onder eed of die bevestiging of waarskuwing gedurende 'n regsproses voor 'n bevoegde hof. Ons onderskei gewoonlik tussen myneed en natuurlik die bewerkstelliging van myneed. In teenstelling met myneed is bewerkstelliging van myn eed die opsetlike en wederregtelike beweging van 'n ander persoon tot die maak van 'n valse verklaring onder eed bevestiging of waarskuwing gedurende 'n regsproses voor 'n bevoegde hof. Daar is natuurlik akademici wat beweer dat die vereiste van 'n bevoegde hof nie gestel behoort te word nie en bloot vereis dat die valse verklaring ter sake tot die geskilpunt moet wees.
Wat behels hierdie vereiste van 'n valse verklaring?
Die verklaring wat gemaak word moet vals wees. Dit wil sê die verklaring moet 'n onwaarheid as waarheid voorhou. Of 'n verklaring waar of vals is, dit hang af van die verband waarin dit gebruik word. Met die gevolg dat selfs 'n valse verklaring by wyse van 'n weerhouding van inligting in ons reg waarskynlik sal kwalifiseer. Praat die beskuldigde die waarheid, menende dat hy 'n valse verklaring maak, pleeg hy slegs poging tot myneed. Word die valse verklaring deur die beskuldigde teruggetrek, maak dit sy myneed nie ongedaan nie, alhoewel dit strafversagtend kan werk. Die verklaring kan mondeling of skriftelik gemaak word en kan betrekking hê op 'n bestaande feit of op die toekoms. Dis nie nodig dat die verklaring ter sake is nie. Ook word nie vereis dat die verklaring toelaatbaar is nie.
Nou, wat is 'n bevoegde getuie vir doeleindes van hierdie misdaad?
Die valse verklaring moet deur 'n bevoegde getuie gemaak word. Myn eed kan nie gepleeg word as daar geen eed ingevolge artikel 162 van die strafproseswet geneem of bevestiging ingevolge artikel 163 gedoen word deur of 'n waarskuwing ingevolge artikel 164 gerig word aan die beskuldigde nie. Neem die beskuldigde 'n eed of doen hy 'n bevestiging of word hy 'n waarskuwing aan hom gerig, kan hy wel myn eed pleeg, ook al beskou hy dit nie as bindend nie.
Daar word heeltyd gepraat van 'n regsproses. Wat is dit?
Die verklaring moet gedurende 'n regsproses, het sy sivielregtelik of strafregtelik gemaak word. Wat nou juis 'n regsproses uitmaak, is nie altyd duidelik nie. In die wye sin beteken die begrip regsproses hier 'n proses van juridiese aard, waarin geskille besleg word. Is die proses van 'n administratiewe aard, kan myn eed nie gepleeg word nie. Oor wanneer 'n verklaring gedurende 'n regsproses dan wel daarbuiten gemaak word, bestaan daar eweneens geen duidelikheid nie.
Dr. Kloos, kan jy asseblief verduidelik wat 'n sogenaamde bevoegde hof dan is?
Die hof wat die geskil besleg, moet 'n bevoegde hof wees. Met ander woorde, die hof moet oor die bevoegdheid beskik om die betrokke saak te verhoor en daaroor te beslis. Ek het vroeër melding gemaak van die misdaadbewerkstelliging van myn eed. Die bestaansreg van hierdie bewerkstelliging van myn eed is al by geleentheid baie bevraagteken. Aangesien dit in ieder geval of uitlokking tot of tot medepligtigheid van myn eed daarstel, of selfs regsveredeling of regsbelemmering. Nietemin, dis hier waar 'n bietjie geskiedenis miskien van belang is. Artikel 319 subartikel 3 van die ou strafproseswet 56 van 1955, wat natuurlik ons huidige strafproseswet van 1977 vooraf gegaan het, bepaal dat iemand wat 'n verklaring onder eed het sy mondeling of skriftelik afgelê het en hy daarna weer onder eed 'n ander verklaring aflê wat met die eersbedoelde verklaring in stryd is, homself aan die misdrijf so skuldig maak en kan hy op die aanklag wat hom ten laste gelê word dat hy die twee teenstrydige verklarings afgelê het by wyse van daardie twee verklarings en sonder enige verdere bewys gelewer van daardie verklarings skuldig bevind word. Hiervolgens sou daardie persoon dan skuldig bevind kon word, gestraf word met die strawe wat regtens vir misdrijf van myn eed voorgeskryf word, tensy daar bewys gelewer word dat toe hy elkeen van hierdie verklarings afgelê het, hy werklik waar geglo het dat dit die waarheid is. Ten slotte rondom myn eed, vir die persone wat steeds nie weet wat dit behels nie, u het al sekerlik gehoor van die Engelse term perjury. Nou ja, dit is presies wat myn eed is.
Nou dokter, wat behels die misdaad regsveredeling dan?
Regsveredeling of regsbelemmering kan omskryf word as die opsetlike en wederregtelike veredeling of belemmering van die behoorlike regspleging. So wat is veredeling of belemmering? Regsveredeling of regsbelemmering, ook bekend as sogenaamde dwarsboming van die reg of verstremming van die regspleging, kan op verskillende maniere bewerkstellig word, soos die maak van 'n valse verklaring of beweging van iemand anders daartoe, of natuurlik die fabrisering van 'n valse aanklag, maar nie die bloot lê daarvan nie, of selfs die bemoeiing van met getuies, 'n gevangene, die klaar, die aanklaar, of die regbank, of 'n geknoei met getuienis, of die dwarsboming of frustrasie van die polisie in die uitvoering van hulle judisiële funksies, ensovoorts. Oor die precieze betekenis van die begrippe rechtsveruideling en rechtsbelemmering, bestaan daar nie uitsluitsel in ons recht nie. Dit wil echter voorkom asof onder rechtsbelemmering iets minder verstaan word as onder rechtsveruideling.
En wat is hierdie behoorlike rechtspleging waarvan jy praat?
Met behoorlike rechtspleging word bedoel die toepassing van die recht gedurende 'n rechtsproces. Sy dit dan siviel rechtelik of dan wel strafrechtelik is, maar definitief in 'n geregshof. Waar die proces van 'n administratieve aard is, is rechtsveruideling nie moontlik nie. Dit is nie nodig dat die rechtsproces hangende is of selfs beoog word nie. Vir die doeleindes van behoorlike rechtspleging is dit voldoende dat, sou die saak voor die hof gebring word, die gedraging van die beskuldigde 'n ander beslissing van die hof tot gevolg sou hê of inderdaad het. Dit is natuurlik ook moontlik om van poging aangekla te word. Dus, nieteenstaande die feit dat voltooide rechtsbelemmering veelal poging tot rechtsveruideling sal daarstel, bly poging tot rechtsbelemmering steeds moontlik.
Kan jy verduidelik wat die gemeenteregtelike misdaad afknoop van 'n misdaad is en hoe dit verskil van die vorige twee misdade wat jy bespreek het?
Afkoop van misdade kan omskryf word as die opsetlike wederregtelike ooreenkoms met 'n ander persoon wat 'n misdaad gepleeg het, welke misdaad nie net met 'n boete strafbaar is nie, om teen 'n vergoeding sodanige persoon nie te vervolg nie, of te laat vervolg nie.
Kan jy die verduideliking nog vereenvoudig?
Indien 'n statutêre bepaling voorsiening maak vir die afkoop van 'n bepaalde misdaad, is die afkoop van so 'n misdaad nie wederregtelik nie. Inteendeel, dit word gereeld gedoen by wyse van artikel 341 van ons strafproseswet. Wat die ooreenkomsvereiste aanbetref, die blote versuim om 'n misdaad aan te meld, stel in ons reg gewoonlik nog geen misdaad daar nie. Daar moet minstens 'n uitdruklike of stilswygende ooreenkoms wees om nie te vervolg of te laat vervolg nie. Die ooreenkoms moet egter onderhewig wees aan die voorwaarde dat die beskuldigde vergoeding daarvoor sal ontvang. Die onwettigheid van so 'n ooreenkoms maak geen verskil aan die strafregtelike aanspreeklikheid van die partye nie. Dat die beskuldigde uiteindelik geen vergoeding ontvang nie, of later wel 'n vervolging instel of laat instel, maak eweneens geen verskil nie, mits daar maar 'n ooreenkoms was. Die sluiting van die ooreenkoms stel die voltooiing van die misdaad daar. Die ooreenkoms hoef nie met die persoon wat die misdaad gepleeg het aangegaan te word nie. Dit kan ook met derdes gesluit word. Insgelyks is dit nie nodig dat die beskuldigde die slagoffer van die gepleegde misdaad is nie. Wat die vergoeding aan betref, die vergoeding vir die ooreenkoms om nie te vervolg of te laat vervolg nie, moet die vorm van die een of ander quid pro quo, soos wat die Romeine daarna verwys het, met ander woorde vergoeding aanneem, en hoef nie noodwendig 'n vermoënsregtelik van aard te wees nie. Is die beskuldigde geregtig op die vergoeding, word afkoop van die betrokke misdaad nie gepleeg nie. Afkoop van misdade kan nie gepleeg word ten opsigte van misdade wat slegs met 'n boete strafbaar is nie. Of die pleging van die misdaad ten aansien waarvan die ooreenkoms aangegaan word, deur die staat bewys moet word, is weer eens in ons reg geen uitgemaakte saak nie.
Dit is dan al vir die week. Dankie aan Dr. Llewellyn Kerr-Lewis vir jou deelname in vandag se regsaake program en natuurlik aan Ignas Kleinsmid. Vir enige navrae stuur gerus 'n e-pos na vero@rsg.co.za. Vir my Veronique van Heiningen groete tot volgende week.